Tuhan, kami memberikan berita ini kepadamu. Terima kasih karena engkau mengumpulkan kami kembali. Kami memujimu sebagai roh yang berbicara. Berbicaralah kepada gereja-gereja. Kami sungguh berdoa untuk pembicaraanmu malam ini. Tidak ada sesuatu yang alamiah. Oh Tuhan, lepaskanlah beban dari garis besar ini. Kami ingin masuk ke dalam pembicaraanmu. Kami ingin memiliki telinga untuk mendengar. Tuhan, urapilah berita ini. Urapilah pendengaran kami. Oh, kami ingin jadi penerima yang terbaik. Supaya engkau dapat menginfus kami dengan firman ini. Terima kasih untuk Wahyu pasal 2 dan 3. Terima kasih untuk kitab Wahyu. Oh, berita demi berita. Saat kami masuki, kami sungguh berdoa. Berbicaralah kepada kami lagi dan lagi. Oh Tuhan, kami mengasihi engkau. Kami ingin memberi engkau tumpuan penuh untuk beroperasi di dalam diri kami. Amin. Amin. Satu hal yang ingin saya sebutkan ketika kita mulai adalah, kalian mungkin kadang-kadang bertanya-tanya, apa yang terjadi di belakang? Semua saudara ada di belakang sana sebelum sidang-sidang. Dan kami datang dan secara bertahap semua orang mulai mengisi kursi-kursi. Dan kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Tahukah kalian apa yang terjadi? Kami berdoa. Dan kami berdoa untuk roh yang berbicara. Berita demi berita. Supaya pada saat saudara datang ke sini berdiri, untuk berdiri di hadapan kalian, itu adalah Petrus yang berdiri bersama ke-11. Jadi malam ini adalah Petrus yang berdiri bersama ke-11. Supaya Tuhan memiliki jalan untuk berbicara kepada kita semua. Bahkan kepada mereka di antara kita yang sedang berbicara. Kita perlu memiliki telinga untuk mendengar apa yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. Jadi saya sangat bersyukur untuk doa-doa itu. Dan saya sangat bersyukur bahwa kita berada di sini bersama lagi. Kali ini untuk masuk ke dalam berita 7. Tapi saya ingin mendorong kalian bahkan untuk mengikuti para saudara dalam ujian yang baru saja kita nikmati. Dan kaum muda jangan tersinggung oleh hal ini. Tetapi apa yang baru saja saya sadari adalah dari mulut bayi-bayi kau telah menegakkan pujian. Saya tidak menyebut kalian bayi, jangan khawatir tentang itu. Tetapi sungguh baik melihat kaum muda berbicara firman. Dan saya hanya ingin mengikuti para saudara untuk mendorong kita semua. Dan untuk mendorong kaum muda terutama, disinilah kita berada di akhir zaman ini. Dan bahkan sekarang, di dalam kitab Wahyu, saya berharap bahwa semua saudara dan saudari muda akan mahir dalam kitab Wahyu. Bukan hanya melihatnya dari sudut pandang nubuat-nubuat, tetapi untuk sungguh dapat memahami dan bahkan mengembangkan suatu ukuran bobot. Tentu saja bobot adalah sesuatu yang memerlukan waktu, tetapi bahwa kalian akan mahir dalam kitab Wahyu. Karena saya sungguh percaya bahwa kita berada di hari-hari itu. Benar, kita berada di hari-hari Wahyu. Dan jelas bahwa apa yang sungguh sangat dibutuhkan, bahkan di antara orang-orang percaya, tapi tentu saja di dalam dunia adalah bahwa mereka perlu mendengar kebenaran. Kebenaran perlu diserukan. Kebenaran perlu diproklamasikan. Tapi ini bukan sekedar suatu jenis penampilan lahiriah, perlu ada beberapa kaum muda yang disusun dengan kebenaran, sehingga ketika kalian berada di kampus atau kalian berada di tempat kerja, susunan kalian berbicara tentang hal-hal yang kita nikmati. Dan untuk hal ini, tidak ada jalan lain kecuali berjeri lelah atas firman, menebus waktu, memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Dan kalian tahu, syukur, puji syukur kepada Tuhan dalam pemulihan dengan ministry yang kita nikmati, kesempatan itu ada untuk menggali ke dalam kebenaran, untuk memperoleh kebenaran, dan untuk disusun dengan kebenaran. Dan saya berharap kita semua akan memiliki aspirasi seperti itu untuk memandang firman sebagai suatu tambang emas. Kalian tahu, kalian mungkin masuk ke dalam tambang itu pada awalnya, kalian mungkin tidak melihat banyak, kalian mungkin tidak terlalu terkesan, tapi kalian perlu melakukan penggalian untuk mendapatkan emas, untuk memegang mineral-mineral yang berharga. Kalian perlu menggali. Dan itu memerlukan waktu. Jadi kiranya kita menebus waktu pada hari-hari ini. Hari-hari ini jahat dipenuhi dengan begitu banyak hal lainnya. Dan saya percaya bahwa banyak dari strategi si musuh, si iblis, adalah untuk membuat kaum muda membuang-buang waktu mereka. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa kita perlu menebus waktu. Kita perlu membelinya kembali. Kita perlu menyelamatkan waktu kita untuk hal-hal yang sungguh berarti. Jadi saya berharap akan ada aspirasi yang sangat kuat di dalam kaum muda untuk benar-benar menggunakan waktu kalian. untuk mendapatkan susunan dari kebenaran. Hal ini akan menguntungkan kalian, dan hal ini akan menguntungkan orang lain. Dan inilah yang sangat dibutuhkan di antara kita. Jadi kita datang ke berita ketujuh, roh itu berbicara kepada gereja-gereja, dia yang memiliki kunci Daud, dan dia yang akan makan bersama para pemenang. Itu saja, ini didasarkan pada pasal 3 ayat 7-22. Ayat-ayat ini mengenai surat kepada gereja di Philadelphia dan surat kepada gereja di Laodikia. Tapi ketika kita mulai, kita perlu memahami konteksnya. Tentu saja ini adalah Wahyu pasal 2 dan 3. Dan satu alasan saya menyebutkan apa yang baru saja saya sebutkan tentang mempelajari firman adalah karena bagian firman ini adalah sesuatu yang sungguh perlu kita perhatikan. Karena di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, kita memiliki suatu jenis kronologi di sini, di mana kita melihat apa yang Tuhan setujui dan apa yang Tuhan tidak setujui mengenai gereja. Dan seharusnya penting bagi kita bahwa kita memahami porsi firman ini. Kalian tahu, tujuh surat ini adalah suatu catatan tentang situasi aktual yang ada pada waktu itu. Tentu saja pada waktu itu ada jauh lebih banyak gereja daripada tujuh yang ada di sini. Tetapi di bawah kedaulatan Tuhan, tujuh gereja ini dipilih, dan ini adalah gereja-gereja yang benar-benar ada pada waktu itu. Tapi situasi-situasi ini, karena kitab Wahyu adalah kitab tanda-tanda, tujuh gereja ini juga membawa kepada kita tanda-tanda mengenai kronologi sejarah dalam perkembangan gereja. Dan kita akan melihat hal ini ketika kita masuk ke dalam garis besar ini. Bahwa di sini kita dapat melihat perkembangan gereja dalam tujuh tahap. Dan pada saat yang sama, pada permulaan dari setiap surat, kita melihat Tuhan berfirman. Dan dia mengidentifikasikan dirinya dengan cara tertentu menurut kebutuhan yang dia persepsikan di dalam gereja. Di dalam gereja itu, dia melihat gereja memiliki suatu jenis kondisi tertentu, gereja berada dalam suatu situasi tertentu, dan kemudian ia mengidentifikasi dirinya pada permulaan surat kepada gereja itu dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini cukup mencolok. Jadi Roma 1 mengatakan dalam Wahyu 2 dan 3, Kristus adalah roh yang berbicara kepada gereja-gereja. Dalam Wahyu 2 dan 3, perkataan dari Kristus yang tak terbatas, melepaskan hayat, diintensifkan tujuh ganda, dan pneumatik kepada tujuh gereja, masing-masing pada setiap surat kiriman, menjadi perkataan dari roh pemberi hayat yang diintensifkan tujuh ganda dan al-muhid kepada seluruh tujuh gereja pada akhir dari setiap surat kiriman secara universal. Kalian perlu mendapatkan hal ini. Ketika kalian masuk ke dalam pasal-pasal ini, kalian lihat pada permulaannya, kita memiliki Kristus yang diintensifkan berbicara kepada masing-masing dari ketujuh gereja ini secara khusus. Tapi kemudian pada penutup surat itu, kalian memiliki roh pemberi hayat yang al-muhid yang berbicara kepada ketujuh gereja secara universal. Jadi ini berarti bahwa setiap kata yang diucapkan kepada setiap gereja menjadi suatu firman bagi kita. Kalian mungkin bukan bagian dari gereja di Efesus, kalian mungkin bukan bagian dari gereja di Tiatira, tapi firman itu menjadi satu firman yang diucapkan oleh roh pemberi hayat kepada kalian, siapapun kalian atau dimanapun kalian berada. Jadi kita perlu sangat memperhatikan pasal 2 dan 3 ini. Dan inilah sebabnya kami mendorong kalian, bahkan sejak awal, untuk menjadi orang-orang yang mengejar firman. Bukan hanya belajar untuk mengembangkan pengetahuan kalian akan firman, tapi untuk masuk ke dalam visi yang terhubung dengan firman itu. Ada sesuatu yang perlu dilihat di sini, dan ada sesuatu yang perlu diterima di sini, supaya kalian dapat tersusun dengan suatu cara tertentu. Tentu saja Paulus adalah suatu teladan akan hal ini, dan begitu banyak saudara-saudara di antara kita juga merupakan teladan akan hal ini. B berkata, karena itu Kristus yang berbicara menjadi roh yang berbicara. Inilah yang kita lihat dalam surat-surat ini, seperti yang baru saja saya jelaskan, kalian memiliki Kristus yang berbicara pada permulaan surat, tapi kemudian pada penutupnya kalian memiliki roh yang berbicara. Rohlah yang berbicara kepada semua gereja. Kristus berbicara kepada satu gereja lokal tertentu, dan roh berbicara kepada tubuh yang universal. Hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa roh itu adalah Tuhan dan bahwa Tuhan adalah roh itu, tetapi juga menekankan bahwa di dalam kegelapan kemerosotan gereja, roh itu sangatlah vital, sangatlah penting, sebagaimana ditunjukkan oleh roh tujuh ganda yang diintensifkan dalam pasal 1 ayat 4. Tentu saja dalam ayat itu adalah dari Yohanes kepada tujuh gereja. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi, ada dua poin di sini. Nomor satu, Tuhan adalah roh itu. Dan roh itu adalah Tuhan. Ini ada satu hal yang luar biasa. Saudara Lee sebenarnya dituduh sebagai seorang bidat karena mengajarkan hal ini. Mengerikan. Betapa dangkalnya. Tapi di sini, ini hanyalah satu contoh tentang bagaimana kita dapat melihat dalam firman bahwa Tuhan memang adalah roh itu. Dan saya sangat bersyukur atas pemulihan kebenaran ini di antara kita. Saya bisa memberitahu kalian sebagai seorang percaya yang baru. Saya dilahirkan kembali dengan cara yang pasti. Saya bertemu Tuhan dengan cara yang pasti. Saya sangat bahagia diselamatkan. Namun saya mulai beberapa tahun pertama semacam mengembara di dalam kekristenan. Untuk mencari di mana saya berada. Tempat apa yang seharusnya saya datangi. Di mana saya cocoknya. Dan satu tempat yang saya datangi, seorang saudara mengundang saya, dan itu adalah sebuah gereja Assemblies of God, gereja Pentakosta. Dan saya datang ke sebuah pertemuan, dan mereka mengajarkan di sana bahwa, oke, kalian mungkin miliki Kristus, tetapi kalian masih membutuhkan roh itu. Apa yang kalian miliki sekarang ini belum cukup. Kalian masih memerlukan roh itu. Dan bagaimana kalian tahu bahwa kalian miliki roh itu? Melalui karunia Roh Kudus, yaitu berbicara dalam bahasa lidah. Dan itu akan menjadi bukti bahwa sekarang kalian memiliki roh itu. Dan saya sedikit bingung. Itu adalah semacam pertemuan, pendeta sedang berbicara, dan saya berpikir, saya pikir jika saya punya Kristus, itu seharusnya sudah cukup, benar? Apalagi yang kalian perlukan di luar Kristus. Tapi ia berbicara tentang karunia Roh Kudus. Dan saya berpikir, kalau itu karunia, tidak terlalu buruk, saya akan menerimanya. Kalian punya karunia, saya akan menerimanya, tidak masalah. Jadi apapun itu, saya ingin terbuka terhadap hal ini, menerimanya. Jadi, di tengah kebingungan saya, kemudian pendeta ini mengeluarkan semacam panggilan altar bagi mereka yang mau maju ke depan untuk berdoa, untuk menerima karunia Roh Kudus. Jadi saya maju ke depan, bersama dengan sekitar 7 atau 8 orang, kami berlutut di sana, berdoa, mencari karunia itu. Dan tanpa saya sadari, pada akhirnya semua orang pergi. Dan di sanalah saya masih berada, berdoa di pagar altar. Dan kemudian mereka datang kepada saya, dan saya menyadari, wow, semua orang sudah pergi. Dan mereka mengelilingi saya, mereka meletakkan tangan atas saya, mulai berdoa sesuatu dalam bahasa lidah. Dan saya berada di sana, memejamkan mata, mencari sesuatu, tidak ada yang terjadi. Mereka berkata, baiklah, datanglah kembali minggu depan, kita coba lagi. Kebingungan macam apa ini? Dan tidak perlu ditanya, saya tidak kembali lagi, apa gunanya? Tapi saya, satu alasan saya mengatakan hal ini adalah karena saya bersyukur, dan kita semua seharusnya bersyukur atas pemulihan kebenaran ini, untuk menyadari bahwa Tuhan adalah roh itu. Dan sebagai roh itu, ia menjadi begitu tersedia bagi kita. Bahkan ketika saya masih kecil, saya mengagumi Yesus dari Nazaret yang berjalan-jalan di Galilea. Dan saya berpikir, betapa kerennya jika berada di sana sebagai seorang murid berjalan bersama Tuhan, melihat dia beraksi. Tapi kalian tahu, kita mengontak Tuhan hari ini sebagai roh itu. Dan inilah yang membuat dia begitu tersedia dan begitu real bagi kita, karena Tuhan adalah roh itu. Dan jika kalian tidak memiliki kebenaran itu, saya sungguh tidak yakin seberapa real Tuhan bagi kalian, seberapa banyak pengalaman yang benar-benar kalian miliki akan Tuhan. Jadi syukur kepada Tuhan bahwa ia adalah roh itu, dan roh itu adalah Tuhan. Dan kemudian poin kedua, perkara roh tujuh ganda yang diintensifkan, saya tidak pernah mendengar tentang hal semacam ini sampai datang ke dalam pemulihan, lalu kalian menyadari, ya, Hari ini, di dalam satu zaman yang gelap, roh itu diintensifkan 7 ganda untuk memenuhi kebutuhan gereja. Syukur kepada Tuhan bahwa kita dapat menikmati roh yang sedemikian. 7 surat kiriman dalam Wahyu 2 dan 3 adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hari ini ketika kita membacanya, 7 roh Allah membicarakan firman ini kepada kita di dalam roh kita bagi tujuan ekonomi Allah. Perkataan Tuhan pada permulaan dari setiap surat kiriman adalah kepada satu gereja lokal tertentu, tapi ketika orang-orang dari segala zaman membacanya, ini menjadi perkataan roh kepada semua gereja. Saya rasa kita telah menegaskan poin ini. Perkataan roh itu selalu memalingkan kita kepada penginfusan dari Kristus. Perkataan roh itu adalah penginfusan Kristus. Haleluya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalian menyentuh roh itu, kalian menerima perkataan roh, kalian sedang diinfus dengan Kristus. Alangkah ajaibnya. Ketika kita mendengarkan perkataan dari 7 roh Allah kepada gereja-gereja, kita segera berada di bawah transfusi yang mustika, manis, dan berharga. Satu penginfusan yang mengubah kita, mentransformasi kita, menjadikan kita bahan yang tepat, serta membangun kita ke dalam bangunan Allah. Haleluya. Jadi, poin di sini, saudara-saudari, adalah menjaga diri kita berada di bawah perkataan dari 7 roh. Jangan terbawa hanyut. Jangan diperdaya oleh musuh yang bersembunyi untuk memikirkan bagaimana kalian perlu memperbaiki diri, bagaimana kalian perlu menjadi saudara atau saudara yang lebih baik, bagaimana untuk menjadi lebih baik. Karena dengan cara ini kalian dapat teralihkan dari roh yang berbicara. Dan dengan melakukan hal itu, kita kehilangan penginfusan dari Kristus yang sedemikian. Dan penginfusan Kristus inilah yang mengubah kita. Inilah yang mentransformasi kita. Jadi kita perlu memperhatikan firman yang tertulis, firman yang diucapkan, persekutuan. Kita perlu melatih roh kita untuk menyentuh roh itu, untuk menyentuh 7 roh. Dan dengan cara ini, maka Tuhan mempunyai landasan untuk menginfuskan hayatnya ke dalam kita. Jadi jelas ini bukan soal modifikasi perilaku. Dengan demikian kita menjadi bahan yang tepat bagi pembangunan Allah. Bahan yang tepat itu tidaklah alamiah. Bahan yang tepat itu adalah ilahi dan juga insani. Dan kita memerlukan unsur ilahi untuk dibagikan ke dalam kita. Hal ini terjadi melalui perkataan 7 roh Allah kepada gereja-gereja. Inilah sebabnya mengapa perayaan demi perayaan, pelatihan demi pelatihan, begitu banyak manfaat yang ada di sini. Karena ini adalah perkataan 7 roh di zaman hari ini. Di zaman kemerosotan, di zaman kegelapan, roh itu diintensifkan. Dan kita menikmati perkataan ini, perayaan demi perayaan. Kita tidak berada di sini hanya untuk berpartisipasi dalam suatu studi Alkitab atau konferensi apapun. Sebenarnya kita berada di sini untuk berada di bawah perkataan 7 roh. Apapun yang harus pergi ke telaga api dibakar oleh 7 pelita. Dan sekarang kita berada di bawah 7 mata, diinfus dengan segala adanya Kristus, agar kita bisa menjadi bagian dari Yerusalem baru. Jadi kita punya 7 roh, kita punya 7 mata, kita punya 7 pelita. Karena di zaman wahyu ini, Tuhan diintensifkan dalam pekerjaannya dan dalam operasinya dalam kita, supaya transfusi ini dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan hatinya. Meskipun kaum beriman dalam gereja-gereja berada dalam kedudukan untuk mendengar perkataan roh, dan karenanya bisa dengan mudah memiliki telinga untuk mendengar, tidak semua dari mereka akan secara ketat mengikuti perkataannya. Karena itu, ada panggilan bagi para pemenang. Sekarang kita melihat ada semacam, bisa dikatakan peringatan di satu pihak, tetapi juga panggilan di pihak yang lain. Hak istimewa terbesar kita adalah bahwa kita dapat merespon panggilan ini. Panggilan bagi para pemenang. Mereka yang memiliki telinga untuk mendengar apa yang dikatakan roh itu kepada gereja-gereja, seharusnya mendengar. Dan mereka yang mendengar akan jadi pemenang-pemenang. Jadi, menjadi pemenang bukanlah soal kita mencoba untuk menjadi orang Kristen yang super, kalian tahu, mencoba untuk menjadi lebih kudus dan lebih rohani daripada orang lain. menjadi pemenang adalah perkara mendengar, menerima transfusi yang datang bersama dengan perkataan roh Tuhan. Dan ini adalah beberapa poin penting di sini. Tuhan selalu ingin membuka telinga kita untuk mendengarkan suaranya, sehingga kita bisa melihat hal-hal menurut ekonominya. Betapa kita perlu mempunyai telinga yang mendengar, sehingga telinga kita diselaraskan dengan perkataan roh. Saya suka di Yesaya pasal 50, dikatakan, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kiranya kita selalu menanggulangi pendengaran kita, menanggulangi cara kita mendengar, supaya kita dapat menerima perkataan yang sedemikian. Telinga yang berat perlu disunat. Yeremia 6 ayat 10, ayat yang tertera di sini, berkata, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan, sungguh telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Oh, saudara-saudari, ini adalah peringatan bagi kita. Kiranya hal ini tidak pernah terjadi pada siapapun di antara kita, bahwa kita menjadi tumpul atau berat dalam pendengaran kita. Keperluannya adalah bagi kita mempunyai telinga yang disunat. Ini berarti telinga kita dikonsekrasi, bahkan disucikan, supaya kita dapat, supaya kita benar-benar dapat menerima perkataan roh. Kalian tahu, satu hal yang ingin saya sebutkan, ketika kita mendekati pelatihan-pelatihan, kita mendekati konferensi-konferensi, kita menyadari tentu saja, seringkali di dalam gereja-gereja, kita berdoa untuk pelatihan yang akan datang. Saya yakin, di banyak gereja dan lokalitas kita, salah satu beban doa adalah berdoa untuk pelatihan musim dingin yang akan datang. Tetapi juga, secara pribadi, kita perlu meluangkan waktu dengan Tuhan, supaya ia dapat menyunat telinga kita. Supaya telinga kita dapat dibersihkan, dicuci di dalam darah, dan kita akan sampai ke hal itu sebentar lagi, supaya kita dapat mendengar apa yang roh katakan. Bukan hanya datang ke sini secara luaran, kalian mandi di sidang-sidang, mendengarkan sidang-sidang, menikmati sedikit di sana dan di sini, bersekutu dengan saudara-saudari, baik melihat saudara-saudara yang mungkin sudah lama tidak kalian lihat, ajaib. Tapi bagaimana dengan roh yang berbicara kepada kita? Bukan hanya secara korporat, tapi juga secara individual, secara pribadi, secara intim. Agar kita semua bisa mendapatkan suatu firman khusus dari Tuhan, suatu firman rema, firman yang hidup, yang benar-benar menjadi sangat bermakna bagi kalian. Saya pikir banyak dari kita selama bertahun-tahun ketika kita berada dalam pelatihan bersama Saudara Ali, akan ada suatu berita tertentu atau suatu firman tertentu yang mempunyai dampak yang jelas pada hidup kalian, yang menyebabkan kalian terus mengejar dan terus maju. Kita semua memerlukan pengalaman semacam ini, pelatihan demi pelatihan, perayaan demi perayaan. Karena untuk hal ini, kita perlu menanggulangi perkara pendengaran kita di hadapan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51, dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat, hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi, menjadi keras kepala dan tidak bersunat dalam pendengaran kita adalah situasi yang serius, karena kemudian bukan hanya kalian tidak menerima firman, kalian mungkin tersinggung oleh firman itu, atau kalian mungkin punya suatu pendapat yang bertentangan terhadap firman itu. Kalian menentang firman itu. Kita tidak ingin berada dalam situasi semacam itu. Telinga yang berdosa perlu dibersihkan dengan darah penebusan dan diurapi dengan roh. Dan tentu saja ini merujuk kepada ayat-ayat dalam Imamat mengenai keimaman. Imamat 14 ayat 14 mengatakan, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Ini karena telinga kita perlu dibersihkan supaya kita dapat mendengar firman. Kalian tahu, jika kita pikirkan betapa telinga kalian adalah satu kendaraan, benar? Yang melaluinya banyak hal dapat ditransmisikan. Kalian tahu kita mendengar radio, kita mendengar musik, kita mendengar percakapan, podcast. Ada begitu banyak hal yang melaluinya berbagai hal ditransmisikan pada kalian. Sebagian besar melalui pendengaran kalian. Dan sebenarnya dalam pendengaran kalianlah sesuatu yang intim dapat berlangsung. Kalian tahu pendengaranlah yang memungkinkan kalian melihat sesuatu dalam pengertian rohani. Amin. Jadi kemampuan kita untuk mendengar apa yang roh katakan adalah sangat penting. Karena jika kita kehilangan perkataan itu, bukan hanya kita kehilangan manfaatnya. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kita menentang apa yang telah kita dengar. Jadi, pembersihan telinga, pembersihan cuping telinga, itu adalah supaya kita dapat mendengar. Pembersihan ibu jari adalah karena tangan kita terlibat dalam pekerjaan. Pekerjaan kita bagi Tuhan perlu adalah sesuatu yang berasal dari Dia. Dan kemudian tentu saja kaki. Pembersihan ibu jari kaki adalah supaya dalam perjalanan kita bersama Tuhan, dalam mengambil jalan Tuhan, Ia benar-benar punya tumpuan untuk memimpin kita. Tapi ini hanya dapat terjadi jika kita dibersihkan oleh darah. Untuk melayani Tuhan sebagai imam-imam, kita harus memiliki telinga yang dibersihkan dengan darah yang menebus. Sewaktu roh itu berbicara kepada gereja-gereja, kita semua memerlukan telinga yang dibuka, disunat, dibersihkan, dan diurapi untuk mendengar perkataan roh itu. Ini adalah poin yang sangat penting untuk benar-benar menutup sesi garis besar ini. Roh itu selalu berbicara. Roh itu telah melakukan bagiannya. Roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita mendengar? Seberapa banyak kita menerima? Dan karena itu, untuk hal ini, kita memerlukan telinga yang terbuka, disunat, dibersihkan, dan diurapi. Jadi, ini adalah perkara yang serius, saudara-saudari. Ini benar-benar menentukan kemampuan kita untuk menerima perkara-perkara dari roh itu dan untuk memperoleh manfaat dari perkataan ini. Seringkali kita berada dalam sidang, kita mungkin merasa seperti saya tidak mendapatkan banyak. Kecenderungannya adalah bahwa kita akan mengkritik sidang itu. Kita punya masalah dengan sidang itu. Sebenarnya, masalahnya lebih sering berkaitan dengan kondisi telinga kalian. Kalian mungkin sedang dipenuhi oleh hal-hal lain. Ada sesuatu yang lain dalam pikiran kalian. Mungkin kalian telah tersinggung. Mungkin kalian tidak ingin mendengarkan saudara yang berbicara. Mungkin kalian tidak ingin mendengarkan saudara-saudari ketika mereka bernubuat. Apapun alasannya, kalian teralihkan. Kalian diduduki oleh hal yang lain. Lalu, kalian meninggalkan sidang. Orang-orang mungkin bertanya, hey, bagaimana sidangnya? Saya tidak begitu menikmatinya. Apakah masalahnya pada sidang tersebut? Atau apakah masalahnya pada penerimaan kalian? Jadi, kita perlu menanggulangi perkara pendengaran kita supaya telinga kita dapat disunat. Jika tidak, kita kehilangan manfaat dari perkataan roh kepada gereja-gereja. Perkataan roh itu adalah mengenai 7 macam gereja dalam sejarah gereja. Gereja mula-mula, Efesus. Kita telah berbicara sedikit tentang Efesus kemarin. Ini adalah gereja yang pertama. Masalah di sana adalah Efesus telah meninggalkan kasih yang pertama. Efesus adalah gereja mula-mula. Gereja pada tahap awal. Kemudian kalian mempunyai gereja di Smyrna. Gereja yang menderita. Ini adalah ketika gereja mulai mengalami kemartiran. Ini berlangsung di bawah penganiayaan kekaisaran Romawi dari bagian akhir abad pertama sampai bagian awal abad keempat. Ini adalah tahap gereja yang menderita. Gereja yang duniawi, Pergamus, muncul pada bagian awal abad keempat ketika Konstantinus Agung membawa gereja ke dalam dukungan dengan pemerintahan kekaisaran di Roma. Ia adalah kaisar. Dan dengan demikian, gereja kemudian menjadi menikah dengan dunia. Suatu keadaan yang serius. Kemudian kita memiliki gereja keempat, gereja yang murtad. Gereja yang murtad, Tiatira. Gereja ini muncul muncul keluar dari gereja yang duniawi. Dan ini menggambarkan gereja yang murtad sejak penetapan sistem kepausan pada bagian akhir dari abad ke-6 hingga akhir zaman ini. Jadi tiga gereja pertama sudah tidak ada lagi. Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Mereka tidak ada lagi sekarang. Tetapi mulai dari Tiatira, empat gereja terakhir tetap ada sampai Tuhan kembali. Jadi Tiatira, sebagian besar sarjana Alkitab akan setuju benar-benar mengacu kepada gereja Katolik Roma. Saudara ini berbicara tentang urutan ketujuh gereja ini dalam bukunya Ortodoksi Gereja, penjelasannya sangat jelas. Jadi, setelah Tiatira, keluar dari Tiatira, kita memiliki gereja yang direformasi, yang terlihat di Sardis. Gereja di Sardis ini benar-benar dimulai sejak masa reformasi pada bagian awal abad ke-16 hingga Kristus datang kembali. Kemudian, kita sampai pada Philadelphia, yang keluar dari Tiatira. Sardis keluar dari Tiatira. Philadelphia keluar dari Sardis. Maafkan saya. Dan di sini, dalam Philadelphia, kita memiliki gereja yang dipulihkan, yang menurut kedua saudara kita, mengacu kepada kebangkitan kaum Brethren di Inggris, untuk mempraktikkan gereja di luar sistem denominasi. Mereka berhimpun dalam nama Tuhan, dan mereka memelihara firman Tuhan. Inilah sebabnya kita melihat dalam gereja di Philadelphia, yang menonjol dari gereja di Philadelphia adalah bahwa gereja ini memelihara firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya, gereja ini menjunjung nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan tidak mengambil nama-nama lain. Sebenarnya, sedikit selingan, kaum Brethren itu memecah roti pertama kali di Dublin, Irlandia. Saya ingin memastikan semua orang mengetahui hal ini. Dan kami dapat memberitahu kalian, ketika kalian datang berkunjung, kami bisa membawa kalian ke rumah kota itu, tempat mereka benar-benar memecah roti untuk pertama kalinya. Di Fitzwilliam Square 9, dekat Trinity College, di sanalah mereka memecah roti, dan apa yang mereka sadari, visi mereka adalah bahwa sistem denominasi itu tidaklah Alkitabiah. Tetapi berhimpun dalam nama Tuhan, itu sepenuhnya Alkitabiah. Menurut Matius, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mereka melihat hal ini dan menyadari bahwa keperluannya adalah mempraktikkan jalan ini. Kita perlu mengambil jalan ini. Maka mereka berhimpun dalam nama Tuhan, kemudian tentu saja mereka bertumbuh, dan akhirnya beralih ke Inggris, jadi Inggris mendapat manfaat dari apa yang dimulai di Dublin. Oke, jadi, puji Tuhan. Inilah gereja di Philadelphia. Dan inilah gereja yang dipulihkan. Dan kalian akan perhatikan bahwa dalam bagian Wahyu ini, tidak ada teguran dari Tuhan mengenai apa yang terjadi di Philadelphia. Kemudian akhirnya gereja ketujuh, gereja di Laodikia, adalah gereja terpulih yang merosot. Sekarang baik Philadelphia maupun Laodikia juga berlanjut sampai Tuhan kembali. Oke? Dan tentu saja, saudara-saudara dalam penilaian mereka menganggap bahwa The Brethren itu menyentuh realitas Philadelphia. Tetapi mereka juga sayangnya jatuh ke dalam keadaan yang merosot dan masih berada dalam keadaan merosot itu. Jadi di sana kita dapat melihat manifestasi Laodikia. Jadi ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang ini, dan itulah sebabnya kalian semua perlu mempelajari firman untuk masuk ke dalam Wahyu pasal 2 dan 3 untuk benar-benar memahami dan menjadi jelas apa yang menyenangkan Tuhan, dan banyak yang dapat dipelajari bahkan dari kegagalan gereja-gereja lainnya. Empat macam gereja terakhir akan tetap ada sampai Tuhan datang kembali. Tidak diragukan, hanya gereja yang dipulihkan yang dapat menggenapkan tujuan kekal Allah. Dan hanya dia yang Tuhan inginkan. Kita harus mengambil pilihan Tuhan. Laodikia adalah Philadelphia yang menyimpang. Memiliki kondisi suam-suam kuku dan kesombongan rohani. Sangat serius. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya menerangi kita dan menjadi keprihatinan bagi kita, supaya kita tidak dengan anggapan sendiri berkata, ya kita adalah gereja di Philadelphia. Tentu saja Tuhan mungkin sedang melakukan hal itu di antara kita, dan aspirasi kita adalah untuk berada dalam realitas itu. Tetapi kita perlu berhati-hati, sangat berhati-hati. Faktanya, saudara ini mengatakan pada satu titik dalam ministry, dia berkata bahwa kita perlu berhati-hati bahkan untuk mengatakan bahwa Tuhan sedang memberkati kita. Karena itu bisa menjadi cara yang terselubung bagi kesombongan rohani untuk masuk. Dia bahkan berkata, kita harus berhati-hati dalam mengucapkannya. Ia tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan hal itu, tetapi kita harus berhati-hati terhadap unsur kesombongan rohani ini. Karena inilah benih yang mulai beroperasi di antara the brethren. Hingga pada titik di mana mereka jatuh ke dalam kondisi Laodikia. Mereka menjadi bangga akan doktrin mereka, bangga akan pengalaman mereka, bangga akan pengetahuan mereka, dan menganggap bahwa mereka bahkan lebih baik daripada orang lain. Kita harus menyadari bahaya ini, dan kita harus berhati-hati untuk tidak mengambil bentuk apapun dari kesombongan rohani. Laodikia berarti tahu segalanya, tetapi pada realitasnya tidak bergairah terhadap apapun. Secara nama ia memiliki segalanya, tetapi ia tidak dapat mengorbankan hidupnya untuk apapun. Ia mengingat kemuliaannya yang lampau, tetapi melupakan kondisinya saat ini di hadapan Allah. Jadi, ini adalah suatu firman peringatan bagi kita, saudara-saudari. Jika kita ingin terus di jalan Philadelphia, kita harus ingat untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dalam arti yang sesungguhnya, kita belum mencapai apapun. Kita belum menyelesaikan apapun. Tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap, ya kita telah sampai. Sebenarnya, memiliki pemikiran seperti itu adalah suatu bahaya. Dan itulah yang telah menimbulkan keprihatinan sehubungan dengan Laodikia. Jadi, untuk melindungi diri kita, kita harus ingat untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ini adalah pemulihan Tuhan. Dan Tuhan telah melakukan sesuatu untuk membangkitkan begitu banyak gereja lokal di seluruh bumi. Tetapi kita ada di sini di bawah kedaulatan Tuhan dan menurut belas kasihannya. Ini bukan tentang apapun yang telah kita lakukan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan atas pemulihannya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ia sedang bergerak di seluruh bumi. Tetapi berhati-hatilah terhadap kesombongan rohani. Kita tidak lebih baik daripada siapapun. Kadang-kadang kita masuk ke dalam hal ini. Dan sebagai orang-orang muda, kita telah membuat banyak hal dalam, banyak kesalahan dalam hal ini. Kalian tahu di mana kita akan memiliki, saya bisa menoleh ke belakang, saya bahkan tidak ingin mengungkit. Tetapi beberapa kenangan itu, kalian tahu di mana ada percakapan dengan keluarga atau teman, di mana ada semacam suasana kesombongan rohani. Bahwa kita telah sampai, kita telah melihat sesuatu yang belum kalian lihat. Kita harus sangat berhati-hati terhadap hal ini. Jadi perlindungannya adalah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita datang ke Romawi 2. Dalam gereja yang dipulihkan, Philadelphia, Kristus terlihat sebagai dia yang di bahunya kunci harta rumah Allah yang dilambangkan oleh rumah Daud bagi pembangunan kerajaan Allah ditaruh. Oke? Okay? Kunci di sini adalah perkara kunci Daud, dan kita akan masuk ke dalam hal ini. Bagi gereja yang dipulihkan, Kristus adalah dia yang memiliki kunci Daud, kunci kerajaan, dengan otoritas untuk membuka dan menutup. Tuhan telah memberikan gereja yang dipulihkan dalam kesehatian, satu pintu yang terbuka, yang tidak dapat ditutup seorang pun. Syukur kepada Tuhan untuk hal ini. Sekarang, ini bukanlah suatu perkara kesombongan rohani. Ini adalah suatu perkara dari sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah pintu yang terbuka. Philadelphia memiliki sebuah pintu yang terbuka. Kita memiliki jalan bukan hanya untuk menikmati kekayaan Kristus, tapi juga ada jalan untuk menyebarkan kekayaan ini. Pintu itu terbuka. Oposisi tidak mengendalikan situasi. Kristus adalah dia yang memiliki kunci Daud. Kunci Daud tidak berada pada pihak oposisi. Jadi saudara-saudari, jangan berkecil hati. Jangan menjadi letih karena oposisi. Sadari bahwa Kristus memiliki kunci Daud. Ia membuka dan yang menutup. Menurut kehendaknya sendiri, menurut maksudnya sendiri, dan tidak seorang pun dapat menutup apa yang ia buka, dan tidak seorang pun dapat membuka apa yang ia tutup. Karena ia memiliki kunci itu. Kunci itu ada di tangannya. Tidak ada pada siapapun yang lain. Kita menyadari bahwa kadang-kadang oposisi bisa mengecilkan hati. Kalian tahu, kita telah melalui hal ini selama bertahun-tahun. Oposisi itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Kritik bukanlah hal yang baru. Tapi sadari bahwa mereka tidak memegang kendali. Tuhan Yesus, ia ada di atas tahta dan ia memiliki kunci Daud. Dan jadi, kita kembali menjaga diri kita rendah hati di hadapan Tuhan. Menjaga diri kita satu dengan Tuhan. Dan ini akan memberi dia jalan untuk membawa kita maju. Kunci Daud membuka pintu bagi kita untuk ditransformasi menjadi batu putih dan dibangun ke dalam rumah Allah sebagai tiang dengan nama Allah, nama Yerusalem baru, dan nama baru Tuhan. Jadi, saya tidak tahu apa kalian menyadari bahwa ada suatu hubungan antara kunci Daud dan transformasi kita. Alasannya adalah karena kunci itu membuka pintu rumah Allah pada seluruh kekayaan dari siapa Kristus itu. Kunci itulah yang membawa kita masuk ke dalam kekayaan Kristus. Dan hal ini akan dikembangkan lebih lanjut seiring kita melanjutkan. Tetapi kunci di sini bagi kekayaan Allah adalah yang memungkinkan kita untuk menikmati unsur ilahi. Dan ketika kita menikmati unsur ilahi melalui kekayaan firman-Nya, melalui kekayaan roh yang berbicara, unsur ilahi ini kemudian mentransformasi kita. Jadi, kita ditransformasi menjadi batu putih. Batu putih menunjukkan bahwa sekarang kita berpartisipasi dalam bangunan Allah. Dan batu putih adalah sesuatu yang menunjukkan persetujuan. Sesuatu yang murni. Sesuatu yang Allah setujui. Jadi kita menjadi sebuah batu putih dan kita dibangun ke dalam rumah Allah sebagai tiang dengan nama Allah. Namanya dituliskan atas kita, dituliskan di dalam hati kita, karena kita satu dengan dia, dan kita mengidentifikasi diri kita dengan dia. Tetapi cara proses ini dilepaskan atau dimungkinkan, itu adalah karena Kristus memiliki kunci itu. Ia memiliki kunci bagi seluruh kekayaan Allah. Jadi, ketika ia membuka pintu, pintu yang terbuka ini memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam pekerjaan transformasi. Ini sungguh luar biasa. Pekerjaan Allah untuk membangun gereja bergantung pada transformasi kita. Dan transformasi kita dihasilkan dari menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Sekarang kita datang ke poin satu. Bagi kita untuk dibangun ke dalam Allah menjadi unsur penyusun Yerusalem baru dan menjadi bagian dari Kristus yang baru itu tidak mungkin secara insani. Tetapi hukum roh hayat di dalam kita mengandung satu unsur yang menanggulangi kemustahilan. Untuk dibangun ke dalam Allah, untuk menjadi suatu unsur penyusun dari Yerusalem baru, dan untuk menjadi bagian dari Kristus baru adalah tidak mungkin bagi kita. Tidak mungkin, mustahil. Bahkan terlepas dari seberapa banyak kemampuan alamiah yang kalian miliki secara insani, itu tidak mungkin. Tetapi hukum roh hayat yang sebenarnya ditransmisikan ke dalam kita dan dinikmati oleh kita melalui roh yang berbicara. Hukum ini mengandung satu unsur yang menanggulangi kemustahilan. Haleluya. Haleluya untuk hal ini. Sekarang poin dua. Kristus memiliki kunci untuk mengendalikan pintu perbendaharaan harta Allah, yang adalah kekayaan Allah di dalam Kristus bagi kenikmatan kita. Kita telah mengalami dia membuka dan dia menutup kekayaan ini kepada kita. Jadi, Kristus memiliki kunci itu, dan kunci ini mengendalikan pintu perbendaharaan Allah, yang adalah kekayaan Kristus. Dan jadi, kita telah mengalami pembukaan itu. Bahkan dalam suatu pelatihan seperti ini, sidang demi sidang, berita demi berita, Tuhan memegang kunci itu, ia membuka pintu itu, masuklah. Nikmati lebih banyak kekayaan malam ini. Itulah yang sedang terjadi di sini. Puji Tuhan, Ia memiliki kunci itu dan kita ada di sini menikmati kekayaan yang sedemikian. Tapi pintu itu juga dapat ditutup. Kita akan melihat sebentar lagi mengapa dan bagaimana pintu ini ditutup. Untuk menikmati kekayaannya sebagai harta, kita perlu tetap dalam jamahan dengan Tuhan. Tetap berkontak dengan Tuhan menurut perasaan hayat. Miskin di dalam roh dan murni dalam hati. Jadi, kita melihat suatu kondisi tertentu yang diperlukan bagi kita untuk menikmati kekayaan itu. Kristus memiliki kunci itu, hatinya, keinginannya adalah agar kita menikmati kekayaan Allah. Kekayaan Kristus. Itulah yang Ia inginkan bagi kita, itulah yang Ia rindukan bagi kita. Kita melihat hal ini bahkan berkenaan dengan pohon hayat sejak semula. Hatinya selalu adalah agar kita dapat menikmati Dia. Agar kita dapat mengambil Dia sebagai suplai hayat kita. Tapi di pihak kita perlu ada kerjasama. Dan jadi kita perlu tetap berada dalam kontak dengan Tuhan menurut perasaan hayat. Kita perlu menjadi miskin dalam roh, murni dalam hati. Jadi untuk hal ini kita perlu berlatih dengan roh yang berdoa. Tuhan, peliharalah aku miskin dalam roh dan murni dalam hati. Mengambil firman yang kita baca, bahkan mengambil firman dalam garis besar, sesungguhnya roh yang berbicara ada di sana. Firman itu adalah perwujudan dari roh yang berbicara. Jadi ambillah firman itu dan doakanlah. Dan kemudian firman ini dapat menjadi operasional dalam diri kita, sehingga kita dapat menikmati kekayaan ini. Ini ada satu poin yang menarik, B. Untuk menikmati kekayaannya sebagai harta, kita perlu belajar untuk menggunakan kunci, menyangkal ego, mengambil salib, dan kehilangan hayat jiwa. Kita perlu belajar untuk menggunakan kunci, untuk menyangkal ego, mengambil salib, dan kehilangan hayat jiwa. Saya ingin beralih ke Kidung 402. Karena ada beberapa perkataan dalam kidung ini yang cukup berharga dan sangat berkaitan dengan porsi garis besar ini. Tapi biarlah saya menyelesaikan dulu membaca garis besar. Poin B. Kita semua adalah sepna-sepna yang harus disingkirkan dan diganti oleh Kristus agar Dia menjadi segala sesuatu dalam kita dan kepada kita dan melakukan segala sesuatu melalui kita dan bagi kita. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengar tentang sepna. Menurut Darby, ia melambangkan Kristus yang palsu. Dan sebenarnya jika kalian baca Yesaya pasal 22, sepna adalah seorang pengurus rumah tangga. Dan seorang pengurus rumah tangga adalah seseorang yang mengawasi administrasi rumah. Ia menyediakan perlindungan dan suplai. Ia mengurus para penghuni atau anggota rumah tangga. Dan ia ada di sana untuk mengawasi suatu penata layanan untuk mengurus semua perkara yang berkaitan dengan fungsi rumah tangga. Jadi keberadaannya di sana dengan cara yang demikian. Tapi kemudian ia digantikan oleh Eliakim, yang melambangkan Kristus sebagai pengurus dalam rumah Allah. Jadi Eliakim adalah perlambangan Kristus yang sesungguhnya, yang melayani kita dan juga memerintah kita. Inilah yang dilakukan oleh seorang pengurus. Dan ayat-ayat di sini cukup menarik. Dalam Yesaya 22 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada sepna yang mengurus istana dan katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa yang kamu miliki di sini? Jadi berkali-kali kita perlu berkata kepada diri kita sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian memiliki suatu perasaan emosional, suatu opini yang muncul, mungkin kalian tersinggung oleh seorang saudara, mungkin sikap kalian tidak begitu tepat, tidak begitu benar, tidak begitu menyenangkan. Kalian perlu bertanya kepada diri kalian sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Karena kalian perlu digantikan oleh Kristus. Dan jadi inilah poinnya. Untuk menikmati kekayaannya, kita perlu melatih diri untuk menyangkal diri, memikul salib, dan kehilangan hayat jiwa. Oh, apa yang kamu lakukan di sini? Saya perlu mengingat hal ini sendiri, kalian tahu? Tanya kepada diri saya sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Dengan semua pikiran negatif ini, dengan sikap ini. Pergilah dari sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya menginginkan Kristus yang sejati. Saya pikir ini sungguh dapat dinikmati. Baiklah, Kidung 402. Bukan huruf Taurat. Tuhanlah hayat. Allah menolongku. Buang beban berat. Bukanlah ajaran, melainkan Kristus. Hingga dosa, ego lepas dariku. Liturgi apapun atau ajaran tak hidupkan rohku, pun tak mengubah. Kristuslah sang hayat, pemberi hayat. Allah kuwujudkan turut muradnya. Karunia dan fungsi yang kita pangku, semua tak dapat menggantikan Kristus. Harus diri Kristus jadi segalaku. Hanya diri Kristus yang aku perlu. Kidung yang sangat berharga dan perkataan seperti itu. Dan jadi poinnya adalah bahwa bagi kita untuk menikmati kekayaan itu, tentu saja Tuhan miliki kunci Daud dan ia sepenuhnya siap sedia, ia siap, pintu itu terbuka. Pertanyaannya adalah kerjasama kita. Kerjasama kita melalui menyangkal diri dan menyangkal hayat jiwa. Sekarang kita datang ke Roma pasal 3. Dalam gereja terpulih yang merosot, Kristus terlihat sebagai dia yang akan makan bersama para pemenang dan dudukkan para pemenang bersama dia di tahtanya. Sebab dia menang dan duduk bersama Bapanya di tahtanya. Oke, ini adalah poin yang penting. Kita akan menghabiskan sisa waktu di sini, tapi sekarang kita sedang beralih dari Philadelphia ke Laodikia, dan tentu saja seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, Laodikia adalah Philadelphia yang merosot. Dan jadi ada satu kebutuhan yang real di sini akan para pemenang. Dan mungkin saya akan baca ayat-ayatnya, Wahyu pasal 3 ayat 20-21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oke. Pasang sabuk pengaman kalian. Kita sedang menuju ke tahta. Lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tentu saja saya baru saja membaca ayat ini. Pintu di sini bukanlah pintu hati perorangan, melainkan pintu gereja. Tuhan sebagai kepala gereja berdiri di luar pintu gereja yang merosot, mengetuk pintu. Jadi gereja ini tidak memiliki hadirat Tuhan. Tuhan berada di luar pintu. Ia sedang mengetuk pintu. Tetapi responnya harus datang dari individu-individu. Pintu ini adalah pintu gereja, tetapi pintu ini dibuka oleh kaum beriman secara perorangan. Gereja di Laodikia mempunyai pengetahuan, namun tanpa hadirat Tuhan. Situasi yang paling buruk. Dalam pandangan Tuhan, gereja terpulih yang merosot itu melarat, sebab dia bermegah dalam kelimpahan pengetahuan doktrin yang kosong, namun dalam realitasnya dia sangat miskin terhadap pengalaman atas kelimpahan Kristus. Oh, betapa kita perlu diselamatkan dari sekedar mengetahui tentang hal-hal, tetapi untuk benar-benar mengalami kekayaan Kristus. Bukankah ini sesuatu bahwa subjek dari pelatihan-pelatihan kita adalah bahwa ini sekarang adalah pelatihan keempat tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Poin kedua adalah bahwa gereja ini malang sebab dia telanjang, buta, penuh dengan rasa malu, dan kegelapan. Ia juga miskin. Sebab dia miskin dalam pengalaman akan Kristus dan dalam realitas rohani ekonomi Allah. Ia buta sebab dia kekurangan wawasan rohani yang benar dalam hal-hal rohani yang sejati. Dan ia telanjang sebab dia tidak hidup oleh Kristus atau memperhidupkan Kristus sebagai keadil benarannya. Yang subjektif sebagai pakaian kedua dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, jadi Laodikia berada dalam kondisi yang sangat serius. Tetapi ia tidak menyadari akan situasi tersebut. Jadi Tuhan sedang menanggulangi segenap gereja. Tetapi penerimaan penanggulangan Tuhan haruslah perkara yang pribadi dan subjektif. Makan bersama Tuhan bukan sekedar makan satu jenis makanan, tetapi berbagian akan kekayaan satu perjamuan, satu perayaan. Ini bisa menyiratkan penggenapan dari lambang bangsa Israel, makan hasil yang kaya dari negeri Kanaan yang baik. Jadi bukan hanya satu jenis makanan, tetapi Tuhan menginginkan suatu perayaan bersama para pemenang. Melalui kenikmatan kita akan Kristus sebagai pohon hayat, mana yang tersembunyi, dan perayaan, kita akan dibaurkan dengan Dia dalam susunan kita sebagai satu entitas untuk mengekspresikan Dia sebagai Yerusalem baru. Jadi, masing-masing dari perkara-perkara ini, pohon hayat, mana yang tersembunyi, dan perayaan, semuanya ini adalah upah bagi para pemenang di dalam gereja-gereja. Tapi perhatikan juga bahwa ini adalah langkah-langkah di dalam perjanjian lama. Kalian memiliki pohon hayat di dalam kejadian, mana yang tersembunyi yang dinikmati oleh anak-anak Israel ketika mereka mengembarai padang gurun. Dan kemudian pada akhirnya, ketika mereka masuk ke dalam tanah itu, mereka mengadakan suatu perayaan bagi Yehova. Jadi inilah yang kita lihat di sana. Sekarang kita datang ke poin B, dan saya akan berkata bahwa ada cukup banyak beban sehubungan dengan bagian dari garis besar ini. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya akan menjadi pahala bagi para pemenang, agar dia dapat berbagian dalam otoritas Tuhan dan meraja bersama Tuhan untuk mengatur seluruh bumi pada kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Ingatlah bahwa perkara tahta ini, jika kalian ingin mengenal hadirat Allah, jika kalian ingin berada di dalam hadirat Allah, kalian datang ke tahta. Disinilah kita menemukan kehadirannya. Jadi tentu saja di Laodikia, dia berada di luar pintu. Gereja tidak berada di dalam hadirat Tuhan, tetapi ada suatu panggilan kepada para pemenang, supaya mereka menjadi mereka yang masuk ke dalam hadirat Allah, yaitu di tahta. Oke, tapi tidak sembarang orang memiliki akses kepada tahta. Dan kita akan melihat hal ini sebentar lagi. Maksud Allah adalah menggarapkan dirinya ke dalam manusia dan bekerja atas manusia agar manusia bisa ada di atas tahta. Bagaimana dengan itu? Hasratnya adalah untuk menjadikan kita umat yang bertahta. Apakah kalian dengar apa yang baru saja saya katakan? Apakah ini benar? Hasratnya, maksud hatinya adalah untuk menjadikan kita umat yang bertahta. Haleluya. Tuhan, oh Tuhan, lakukanlah pekerjaan ini di dalam kami. Jadikanlah kami umat yang bertahta. Sekarang, hal ini tidak datang dengan mudah. Seperti yang saya katakan, kalian tidak hanya mendapatkan sebuah tiket, berjalan masuk begitu saja, ini aku ada di tahta. Tapi ada satu harga. Tapi pikirkanlah ini. Banyak dari apa yang sedang terjadi di bumi adalah suatu ekspresi dari perlawanan setan terhadap tahta Allah. Pertanyaan yang krusial adalah ini. Pertanyaan yang penting adalah ini. Siapa yang sebenarnya sedang memerintah di bumi? Allah atau setan? Dan jadi pertanyaan tentang kerjasama kita menjadi sangat penting. Allah tidak dapat menerima kemuliaan yang penuh sampai kita dibawa ke tahta. Tuhan Yesus ada di sana. Sudah selesai. Dia telah melakukan semua yang perlu dia lakukan dalam pekerjaan penebusannya. Tetapi itu bukan akhir dari ceritanya. Karena jika kalian kembali ke Kejadian 1 ayat 26, kalian akan menemukan bahwa Tuhan, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, juga memberi kepadanya wilayah kekuasaan.
Jadi bahkan sejak permulaan yang paling awal pun maksud hati Allah dapat dilihat, yaitu untuk membawa kita juga ke tahta. Saat ini ada seorang manusia di atas tahta. Tetapi manusia itu tidak tertarik untuk tinggal di sana sendirian. Dia ingin membawa banyak saudaranya juga ke tahta. Dan jadi inilah keinginannya bagi kita, karena di sanalah kita dimuliakan, tetapi bahkan dia pun dimuliakan. Ini adalah suatu aib bagi sang musuh, bahwa manusia-manusia yang jatuh pada akhirnya dapat diubah, ditransformasi sampai pada satu tingkat sedemikian rupa sehingga mereka memiliki akses ke tahta Allah. Apakah ini? Ini adalah satu kemuliaan. Satu kemuliaan bagi kita, satu kemuliaan bagi manusia, dan terutama suatu kemuliaan bagi Allah. Bahwa hatinya terhadap manusia adalah sedemikian, sehingga dia membawa manusia ke tahta. Hasratnya adalah untuk menjadikan kita umat yang bertahta. Saya berharap satu pertanyaan itu, satu pernyataan itu dapat dituliskan ke dalam hati kita. Dan ini masuk akal sepenuhnya, karena jika inilah tempat di mana kita menemukan Allah hari ini, jika kalian ingin berada di dalam hadirat Allah, kalian perlu datang ke tahta. Baiklah, mari kita menghabiskan lebih banyak waktu di hadiratnya. Mari kita menghabiskan lebih banyak waktu di tahta. Dan sebelum kalian menyadarinya, pada akhirnya pengangkatan adalah ke tahta. Dan jadi di sanalah, astaga, oh Tuhan, para pemenang memiliki kesempatan untuk duduk bersama dengan dia di atas tahtanya. Ini bukan perkataan saya, ini adalah apa yang baru saja kita baca di dalam Alkitab. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi siapa yang bersedia untuk duduk bersama Tuhan di atas tahtanya? Oh Tuhan, bawalah kami ke tahta. Lakukanlah apa yang perlu Engkau lakukan di dalam diri kami untuk mendapatkan kami, untuk menjadikan kami umat yang bertahta. Jadi seperti yang saya katakan, ada satu harga di sini. Dan apakah itu? Kita telah menggambarkannya sampai pada tingkat tertentu, menyangkal ego, hayat jiwa. Tapi kalian tahu saya ingin menyentuh sesuatu yang spesifik, dan itu adalah perkara tentang hati nurani kita. Kalian tahu, untuk memiliki suatu langit yang cerah, dan hal ini terlihat di dalam Yeskiel pasal 1. Dan saya pikir di dalam berita yang lain kita juga akan masuk ke dalam hal ini. Dan kita telah menyentuhnya secara singkat dalam berita tentang pohon ayat. Tapi untuk memiliki suatu langit yang cerah, yang olehnya kita dapat melihat tahta di atas. Suatu langit yang cerah, yang sejernih kristal, dengan suatu tahta di atasnya. Supaya kita dapat masuk ke dalam pengalaman itu, ingat, Saudara Lee mengatakan bahwa ini adalah titik tertinggi dari pengalaman rohani kita. Untuk hal itu, kita memerlukan suatu hati nurani yang jernih dan bersih. Suatu hati nurani seperti yang Paulus katakan, tanpa pelanggaran. Tidak ada pelanggaran di dalam hati nurani kita, karena dengan demikian secara batiniah, langit itu cerah. Secara batiniah, tata itu ada di sana, di atas. Dan jadi hal ini memerlukan kita untuk sangat menanggulangi hati nurani kita, untuk memperhatikan hati nurani kita. Oh, saya takut bahwa seringkali, bahkan di antara kita, kita dapat dengan ringan berjalan terus di dalam kehidupan gereja, dari sidang ke sidang, dari hari ke hari, tanpa memperhatikan hati nurani kita dengan cara yang memadai atau menyeluruh. Kita mungkin menyimpan perasaan-perasaan buruk tertentu terhadap satu sama lain. Kita mungkin telah mengatakan sesuatu kepada seorang saudara. Kita mungkin telah menyinggung seseorang. Kita mungkin memiliki suatu sikap yang tidak patut. Kalian tidak harus mengakuinya kepada seseorang. Tetapi kalian perlu menanggulanginya. Supaya Tuhan dapat memurnikan batin kalian. Sehingga kalian memiliki hati nurani yang jernih. Seringkali kita mentoleransi. Bahkan kita membenarkan di dalam diri kita sendiri. Sikap merasa tersinggung atau sikap tidak menyukai seseorang, apakah itu di dalam kehidupan gereja di mana semua adalah saudara-saudari, di mana kita adalah anggota satu sama lain dalam tubuh Kristus, mengapa kalian bahkan memikirkan hal seperti itu? Saya menyukai orang ini, saya tidak menyukai orang itu. Ini adalah suatu indikasi bahwa hati nurani kita tidak begitu jernih, tidak begitu murni. Dan jadi kita perlu menjadi mereka yang sekali lagi berkata, apa yang sedang kamu lakukan di sini? pikiran negatif itu, suatu opini tentang seorang saudara, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Karena kalian tahu, musuh suka menyuntikkan pikiran-pikiran dalam pikiran kita, bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang satu sama lain. Jadi kita perlu menanggulangi perkara-perkara ini, dan hal ini menuntut kita melatih hati nurani kita, melatih hati nurani yang adalah bagian terdepan dari roh, supaya kita memiliki hati nurani yang tanpa pelanggaran. Dan dengan cara ini, secara batin ya, kalian akan mulai mengembangkan satu langit yang cerah. Dan kemudian di atas langit yang cerah itu, kalian memiliki tahta. Kalian memiliki akses kepada tahta. Dan secara bertahap, hari demi hari, Tuhan dapat menjadikan kita umat yang bertahta. Melalui penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya, Tuhan Yesus dibawa ke tahta. Satu manusia yang riil, yang bernama Yesus, ada di atas tahta. Haleluya. Ini adalah Yeskia 1 ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Jadi cakrawala itu adalah keadaan dari batin kita. Kalian tahu, cakrawala itu perlu jernih. Dan kemudian di atas cakrawala itu kita melihat tahta. Dan ada seorang manusia di atas tahta itu. Tapi seperti yang saya katakan, manusia itu, dia tidak puas untuk hanya tetap berada di sana sendirian. Saudara-saudara, dia ingin kita bergabung dengan dia di tahta. Jadi kiranya kita berusaha hari demi hari, oh situasi demi situasi, untuk memberikan Tuhan tumpuan di dalam batin kita. Untuk menanggulangi hati nurani kita, supaya kita dapat menjadi umat yang bertahta. Sekarang hari ini, Tuhan langit dan bumi, Tuhan alam semesta adalah seorang manusia. Inilah sebabnya kita memproklamirkan Yesus adalah Tuhan. Dan inilah sebabnya kita berseru, oh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita berseru dua kali? Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memimpin jalan ke tahta. Dia adalah perintis, pelopor, membuka jalan ke tahta. Dia telah membuka jalan dan memimpin. Untuk alasan apa? Supaya kita bisa mengikuti. Dia adalah pelopor apa? Dia adalah perintis apa? Apa yang dilakukan oleh seorang perintis? Seorang perintis berjalan di depan kita semua untuk menemukan, untuk membuat penemuan-penemuan baru, untuk membuka jalan. Jalan itu telah dibuka, dia adalah pelopor kita, dan dia ingin membawa kita ke tahta. Wow! Kalian tahu saya tidak pernah mengetahui hal ini tentang kehidupan Kristen. Saya selalu berpikir kalian harus menjadi baik, kalian harus menghindari dosa. Tetapi di sini kita menemukan di dalam firman Tuhan, dia sedang mengatakan kepada kita untuk menang. Supaya kita dapat duduk bersama dengan dia di atas tahtanya. Haleluya. Jadi kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Untuk setia mengikuti dia sebagai perintis kita, sebagai pelopor kita. Sekarang kita berbaris ke tahta. Sebab Allah bermaksud untuk membawa kita ke dalam kemuliaan dan mendudukkan kita di tahta. Allah damba untuk memanifestasikan dirinya melalui manusia dan dia damba untuk memerintah, mengatur melalui manusia. Maksud Allah adalah untuk mencampakkan setan dan menebus banyak dari orang-orang yang telah ditawan oleh setan dan membawa mereka ke tahtanya. Haleluya. Satu hal lagi tentang tahtanya. Saudara-saudari, di dalam Yerusalem baru kalian dapat melihat bahwa ada suatu sungai yang mengalir keluar dari tahta itu. Hal itu menunjukkan bahwa tahta ini memberi hayat. Otoritas yang sejati memberi hayat. Dan untuk hal ini saya ingin membaca suatu kutipan secara singkat dan cepat. Ini adalah dari pelajaran hayat Yehezkiel 11. Menuntut otoritas atas saudara-saudari menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki otoritas apapun. Selama kita berada di bawah langit yang cerah dengan tahta di atasnya, tidak ada keperluan bagi kita untuk mengklaim bahwa kita memiliki otoritas. Otoritas itu ada di sana. Kita tidak seharusnya mencoba menaruh orang lain di bawah otoritas kita. Hal seperti itu adalah hierarki. Itu adalah sesuatu yang berasal dari organisasi. Kita tidak seharusnya mencoba untuk memerintah atas saudara-saudari. Sebaliknya kita seharusnya merendahkan diri dan tetap berada di bawah tahta di langit yang cerah. Semua gereja lokal memerlukan wahyu ini tentang tahta di atas langit yang cerah. Di dalam kehidupan gereja, kita tidak memiliki organisasi apapun atau hierarki apapun. Kita tidak memiliki dewan misi atau dewan lainnya. Kita tidak memiliki kantor pusat dan tidak memiliki organisasi dalam bentuk apapun. Kita hanya memiliki langit yang cerah dengan tahta di atas langit itu. Saya dapat bersaksi bahwa saya hanya takut akan satu hal. Bahwa saya akan kehilangan hadirat Tuhanku. Seringkali ketika saya sendirian di dalam kamar saya sendiri, saya memproklamirkan kepada seluruh alam semesta dan kepada diri saya sendiri bahwa satu-satunya hal yang saya takuti adalah kehilangan hadirat Tuhan. Selama saya memiliki hadirat Tuhan, saya tidak takut apapun. Saya hanya peduli akan hadiratnya, bukan apapun yang lain. Dengan kata lain, saya hanya peduli akan langit yang cerah dengan tahta di atasnya. Haleluya. Oh, saudara-saudari, sungguh hal yang luar biasa bahwa Tuhan berhasrat untuk membawa kita ke tahtanya. Dan jadi kita menyimpulkan dengan poin 6, kita telah dipanggil untuk menjadi putra-putra Allah dan kita ditetapkan untuk menjadi raja-raja, tetapi kita memerlukan Allah untuk bekerja di dalam kita dan atas kita untuk melayakkan kita bagi kedudukan raja. Dan jadi saudara-saudari, sungguh suatu kesempatan. Kiranya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bahkan mengkonsekrasikan dengan segar kepada Tuhan, supaya kita memiliki telinga untuk mendengar, tapi pada saat yang sama, kita memiliki hati nurani yang tanpa pelanggaran, supaya kita dapat menjadi umat yang bertahta. Ini bukanlah sesuatu yang akan datang dengan ringan atau dengan mudah. Ada satu harga yang harus dibayar untuk hal ini. Tapi kiranya kita menjadi mereka yang membayar harga itu untuk memberikan Tuhan seluruh landasan di dalam diri kita supaya kita dapat bergabung dengan Dia di tahtanya. Haleluya untuk hal ini. Jadi kita akan mengakhiri berita ini di titik ini. Amin.